Būt vai nebūt jaunai valdībai vai tomēr gatavoties ārkārtas vēlēšanām mazāk nekā divus gadus pēc iepriekšējām. Gaidāms, ka to Itālija uzzinās šodien. Politiskā krīze izcelsies laikā, ka tuvākajos mēnešos jāpieņem nākamā gada budžets. Ārkārtas vēlēšanas un politiskā neskaidrība arī var nozīmēt recesiju eirozonas trešajai lielākajai ekonomikai. Itālijas prezidents Sergio Mattarella partijām deva vēl vienu dienu laika, proti līdz šodienas vakaram, lai mēģinātu vienoties par jaunu valdību. Koalīcijas saruna joprojām turpina divas partijas. Viena ir tā dēvētā anti-establishment partija piedzvaigžņu kuftība. Tā bija arī līdšanējā valdībā pirms koalīcijas partneri, nacionālistiski noskaņotā Matteo Salvini vadītā partija Līga paziņoja, ka sadarbība beigusies un pieprasīja jaunas vēlēšanas. Rezultātā bezpartijiskais premjer Giuseppe Conte pagājušajā nedēļā paziņoja par demisiju. Lai novērstu ārkārtas vēlēšanas, piedzvaigžņu kuftība sāka sarunas ar līdz šim opozīcijā bijušo centriski kreiso demokrātu partiju. Šīs nedēļas sākuma abām bija strīds par to, vai premjeram Kontem, kurš pietuvināts piedzvaigžņu kuftībai, jāsaglabā amats. Demokrātiskā partija bija pret, uzstājot, ka jaunā valdība nozīmē arī jaunu valdības sastāvu. Piedzvaigžņu kuftība piedraudēja apturēt sarunas, bet šķiet otrdienas vakarā abas ir panākušas vienošanos par šo jautājumu. Tomēr vēl viens strīdu sābols ir piedzvaigžņu kuftības līdera Luigi Di Maio vieta jaunajā valdībā. Līdz šim viņš bija vicepremjers un ekonomiskā attīstības ministrs. Di Maio arī jaunajā valdībā grib vicepremjera krēslu. Demokrātiskā partija iebilst, bet piedzvaigžņu kuftība negarsās piekāpties vakar vakarā norādītās līderis senātā Stefano Patuanelli.
Ministrs Di Maio ir piedzvaigžņu kuftības politiskais līderis, un viņam noteikti ir jāpaliek valdībā ar attiecīgu lomu tajā. Redzēsim, kas notiks trešdien. Trešdien no rīta mēs turpinām strādāt pie jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu valstī.
Abas puses gan paudušas optimistiskus paziņojumus, arī demokrātiskās partijas vadītājs Nikolā Dzingaretī.
Esmu optimistiski noskaņots par vienošanās panākšanu. Valdības veidošana ir nopietna lieta, tas nav nekāds joks. Mēs esam nopietni cilvēki, kas grib izveidot šo valdību. Un mēs gribam izveidot valdību, kas nebeidzas kā tā, kas pēc 14 mēnešu pastāvēšanas krita pirms dažām dienām.
Tikmēr nacionālistiski noskaņotais līdšanējais iekšlietu ministrs Salvini abas partijas apsūdzēja par tirgošanos ar ministru krēsliem nevis strādāšanu pie plāna valsts attīstībai. Saskaņā ar aptaujām ārkārtas vēlēšanu gadījumā uzvarēs tieši viņa vadītā partija Līga. Gince Moliņš, Latvijas radio.